Шинэ оны мэндийн хөргий хожим цагийн па. За ер нь бол хөндөрлөгтөн 2021 оныг сар тахлыг ялан дийлнэ гэсэн итгэл найдвартайгаар өгцсөн. За гэхдээ өнөөдрийн байдлаар дэлхийд тхний хэмжээнд коронавирусны халдвар авсан хүний тоо 84 саяд бол хүрээд байгаа. За ер нь бол олон улсын хэмжээнд коронавирусны эсрэг вакцинжуулалт тараа Израиль улс одоо тэргүүлж манлайж байна гэх сонирхолтой мэдээлэл гарч байна. Өнгөрсөн олон 10 жилийн турш дайн байдлаанд бол бэлтгэж ирсэн. За нийгмийн одоо өндөр зохион байгуулалттай Израиль улсын ерөнхий амын эгчний хувьд вакцинжуулалт нь хамрагдаад байна вэ гэдэг талаарх мэдээлэлд бол удахгүй анхаарал хандуулъя.
За тэгэхээр энэ дэлгэсэн дээр харуулж байгаа Bloomberg-ийн мэдээлэл дэлхийн аль улс орнууд коронавирусны эсрэг вакцинжуулалт явагдаж байгаа вэ гэдгийг бол тодорхой харуулж байна. За ер нь бол 30 орчим улс орнд 12 сая гаруй тонн вакциныг бол тарилгад ашиглаад байна. За тухайлбал Хятад улсад 4.5 сая тонн вакциныг ашигласан бол Америк нэгдсэн улсад 4.3 сая тонн вакцины, Орос Албаны улсад 800 мянган гаруй тонн вакциныг бол тарилгад ашигласан байна. За гэхдээ Израиль улсын тухай мэдээлэл бол одоо их анхаарал татж байгаа. За яг гэх юм бол коронавирусны эсрэг тарилгад хамрагдсан иргэдийн тоог нийт хүн амд бол хөвлөж үзсэн үзүүлэлтээр 100 хүн тутамдахын одоо хөвлөж үзсэн үзүүлэлтээр бол Израиль бас коронавирусны эсрэг вакцинжуулалтаараа дэлхийд бол одоо тэргүүлж байна. Хурд одоо чадвархаар авал дэлхийд тэргүүлж байна. За тус улсд бол ер нь бол 950 мянган гаруй тонн вакцины, ер нь бол сүүлийн үеийн мэдээлэлээр сая гаруй тонн вакциныг тарилгад бол одоо ашиглаад байгаа. Ингээд одоо нийт хүн амынхаа 10 гаруй хувийг бол Израиль улс бол одоо коронавирусны эсрэг тарилгад бол хамруулсан байна гэж бол хэлж байна. За хоёрт бол Бахрайн улс бол бичигдэж байгаа. Бахрайн улс бол нийт хүн амынхаа 4 гаруй хувийг бол коронавирусны эсрэг одоо вакцинжуулалтанд бол хамруулсан байна. За энэ талаарх тодорхой мэдээлэлүүг бол энэ дээрээс бол одоо илүү ойлгомжтойгоор харж болно. Америк нэгдсэн улс, Хятад улсд бол тус бүр одоо 4 сая гаруй тонн вакциныг бол ашиглаад байгаа ч гэсэн одоо хүн амт одоо хувилан үтсэн үзүүлэлтээр бол харьцсан го баг байгааг бол эндээс харж болно. За харин Израиль улсын хувьд хүн амынх нь 10% гэдэг нь бол бос тус орнуудаас бол хавьгүй өндөр гэдгийг бол эндээс тодорхой харж болно.
За New York Times-ийг дамжуулж байгаагаар коронавирусны эсрэг 64 вакциныг бол хүн дээр дуршиж байна. Харин 90 орчим вакциныг клиникийн өмнөх шатны дуршилт буюу амьтан дээр бол одоо турших энэ үйл явц бол үргэлжилж байна.
New York Times-ийг харуулж байгаа энэ график бол дэлхийд тхний хэмжээнд тэхэр болон вакцин одоо клиникийн 3 шатны дуршилтанд бол яваа бай гэдгийг бол харуулсан байгаа. За клиникийн одоо сүүлийн буюу одоо энэ хүн дээр турших үйл явцын хамгийн сүүлийн шатанд бол 19 вакцины явж байна. За ер нь бол 6 вакциныг онцгой тохиолдолд одоо ашиглахыг бол зөвшөөрсөн бол 3 вакцинд бол бүрэн хэмжээний зөвшөөрөл бол олгосон байх
шиг. Одоо энэ дэлгэсэн дээр харагдаж байгаа график мэдээлэл бол ер нь дэлхийд тхний хэмжээнд өндөр үр дүнтэй батлагдаад байгаа вакцинуудын одоо ерөнхий мэдээлэл бол байж байна. За тухайлбал Америкийн Pfizer болон Германы BioNTech компаниудын вакциныг 44 мянган хүний дунд бол төрсөн гасах 70 хэмд бол хадгалах ёстой вакцин. За энэ вакцин ба нэлээ өндөр үр дүнтэй буюу 95% гэж гараад байгаа. Одоо онцгой тохиолдолд ашиглах юм зөвшөөрлөө бол авсан юм вакцин байж байгаа. 2021 онд бол 1.3 тэрбум одоо үйлдвэрлэгдэн гэж бол мэдээлэл бол гарч байгаа. За энэ вакцины бусад вакцинаас ялгарх онцлог нь бол одоо өндөр үр дүнтэйгээс гадна за хадгалах болон тээвэрлэлтийн гормын одоо онцгой нөхцөл байдлыг шаарддаг бусад вакцинуудаас бол ялгаатай байгаа. За Moderna компани вакцин одоо мөн л одоо 30 мянган гаруй хүний дунд туршигдсан. Одоо энэ 2021 оны эхний үйлрэлд бол 100 сая тонныг бол энэ вакцинаас үйлдвэрлэнэ гэж бол мэдээлж байна. За энэ вакциныг бол Канада улсад бол одоо бүрэн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн бол за Америк нэгдсэн улсад бол одоо яаралтайгаар бол ашиглаж байгаа гэсэн мэдээлэл гарч байгаа. За энгийн юмд бол хадгалж болдог. За үр дүнгийн хувьд бол мөн одоо өндөр үр дүнтэй юм вакцин байж байгаа. За дараагийнх нь бол AstraZeneca болон Их Британий Oxford их сургуулийн вакцин. За Америкийн саяны 2 вакциныг бодох юм бол үр дүнгийн хувьд бол бас арай бага буюу 70% гэж бол гарсан. Гэхдээ энгийн нөхцөлд бол хадгалж болдог. За энэ вакцины бусад вакцинаас ялгарх нэг хоёр онцлог байгаа. Тэр нь юу вэ гэдэг юм бол 65 мянган гаруй хүний дунд бол туршигдсан буюу одоо илүү аюулгүй гэж үзэх боломжтой. За дээрэс нь энэ вакцин бол үн өртгийн хувьд бусад вакцинуудаас бол хавьгүй одоо бага байгаа. 1 тонн 4 Америк доллар бол байх жишээтэй. За мөн Их Британид бол энэ вакциныг бол одоо айлгдیں۔ одоо яралтайгаар бол ашиглаж эхлээд байна гэж бол хэлж болно. За үүнээс гадна одоо Хятадын 3-4 вакцин байгаа мэдээллийг бол өмнө нь хүргэсэн. За энэ Sinopharm. За Bloomberg-ийн мэдээлж байгаагаар ер нь дэлхийн улс орнуудын коронавирусны эсрэг вакцины урдчилсан захиалга нийтдээ 8.2 тэрбум тунд бол хүрсэн байна. За гэхдээ дээрх одоо их вакцины
дийлэнх нь цөөн тооны чинэрэг улс орнууд руу ачигдахаар байгаа юм. За ер нь бол 2022 оны хүртэл зарим улс орн вакцина хүлээн авч чадахгүй байх магадлалтай гэсэн мэдээлэл гарч байна. За энэ хооронд бол судлаачид ер нь дэлхийн нийт хүн амын 8 тэрбум орчим хүний 60-70% нь коронавирусны эсрэг вакцинжуулалтанд хамруулж байж бид нар цар тахлыг хомж чадна, ялан дийлэж чадна гэсэн ийм мэдээллийг бол өгч байгаа юм байна.